aza manamafinifonareo ianareo anio fa aoka iainy feon'ny tompo. Evanjely masina no soratan'ny Masindalioka ny toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'ny izanyandro izany Jesosy niteny hoe, lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ajay na mitany na be azy, ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny androny Elia raha miantona telo taona senim-bolana ny orana ka voamosary mafy ny tany rehetra. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy nandrahana any Elia na dia anankiray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondra teny tany Sarepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny androny Elize mpaminany, nefa tsy nisitrana na iray aza fa inahamana sirinianina ihany. Tetezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandray izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala tao an-tanàna sady nitondra azy tany an-tapon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba azerany any an-tevany. Fa namaky teo afoan'izy ireo izy de lasa. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Lazain'i Jesosy mazava amintsika amin'ity evanjely ity fa tsy misy mpaminany ajay na mitany na be azy. Niaran'izany ny tenany. Mety ho antony nefa ny fankahazarana hatramin'ny ela, fifankafantarana, toy ny sokina mifankahita ka ahoana aza moa no hisy hisongadana fotsiny ela. Indrisy anefa fa tsy tena fantany Jesosy ka voamafy any izy ireo. Tsy nisorona ary Jesosy manankina azy ireo ny amin'izany, hany ka natezitra azy ireo mafy zany. Tsy hoe tambatambazana mba tsy ho tezitra, fa rehefa misy tsy mety dia adidiny miteniny hafa fa tao ampitiavana izany, ka aoka tsy hisorona isika. Arak'izany tsy irahana eo amin'ny tany ny mpaminany na ny mpandraharaha matetika fa any akafa mba hampamoky kokoa ny hiraka taony. Tsy alina amin'izany zay ny viny, aoka tsy hitory tena nefa izy amin'izany fa hitorotiny hamita sy hanatotosa ny hiraka nampanaoviny. Na izany na tsy izany ny ataony mahatarika, ka efa tena fitorihan-teny tsara zany, izany hoe mitory amin'ny tena aloha alohan'ny hitoriana amin'ny olona. Tsy miandro lavirala nefa vaovao mitory, fa miezaka miandalana sy atao tsikelikely. Ny traika efa manampy an-trano amin'izany, ilaina ny fanaovana azy ampitiavana, ampahareta, fahereizana, fanajana, fifampitsimbina izay mifanohitra amin'ny fankahalana, fifanenjehana, fialonana kamono. Izao anefa tsy mitady tany malemy anorena mpangady, fa nahitrandraka tany vao, na namasaka tany lavavolo, na namainty milaly ny tany, na nabe vony efa lonaka, dia tsy mifidy fa vonina hatrany na tanyny teny zany na tany hafa. Tsy nahatanty ilazana ny marina ireto mpiraitanindrazana amin'i Jesosy tao amin'ny sinagoga ka tezitra sy nandroaka azy hiala tao. Zava-doza nefa izany satria manala an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana sy mandroaka azy hiala ao an-tanàna, ka soloina olona na zavatra hafa izy, iny hatramin'ny tena aza no solo azy. Tandremy fa rehefa miala Andriamanitra amin'ny sisikaingana ny demony ka fahampitehana sy faharavana ny vokany, tany misy an'Andriamanitra aza sisihan'ny demony maika moa fa tany lavitra azy vao maika hanjaka isan-tany, toy ny solosaina misy virosy, ka raha tsy misy an'ity virosy na tsy natao miza zory tsara dia ho potika tanteraka. Aoka ny tenantsika, ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny fikambanana misy antsika mba hanjaka an'Andriamanitra fa tsy miratsy amin'izay ho lavitry ny azom-parana.
Vavaka fitiavana. Andriamanitra, izay tianao foko manontolo ambonin'ny zavatra rehetra, satria tsara indrindra ianao ka tokony ho tena indrindra. Izao tiany namako tahaka ny tenako noho ny fitiavako anao. Amen.